ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ መላእካል ሃዋርያዊ መንበር ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ሮኮታባን ኣብቲ ሃገር ሰላም ምእንቲ ክረጋገፅ ጸሎት ወሳኒ ምዃኑን ጸሎተ ሰሙን ምእንቲ ሰላም መንፈሳዊ መደብ ኣብ ዝተጀመረሉ ዕለት ኣብ ዘስምዑዎ ቃል ኣስተንትኖ ሰላም ኣብ ዓውደ መፅናዕትታት ዘይኮነስ ኣብቲ ግርጭት ዘለሉ ስፍራ ብምኻድን እሞ ምስቶም ናይቲ ግርጭት ተዋሳእቲ ኣካላትን በዚ ግርጭት ምኽንያት ምስ ዝሳቀዩ ቀሪብካ ምዝታይ እዩ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ግሎት ሓቢሩ ምእንቲ ሰላም ክፅለይ ምእንቲ ዕርቂ ክፅለይ ናይ ግድን እዩ ሰላም ብዘይ ዕርቂ ከምዘይመፅእ ከምዘመልከቱን እቲ ናይ ጸሎት ሳምንቲ ምእንቲ ሰላም ናይቲ ከባቢ ፀረ ሰላም ዝኾነ ተግባር መንቀሊኡ ብዕምቀት ምርዳእን ናብቲ ናይቲ ግጭት መፍትሒ ምቕራብን ዝብል ምዃኑን እቲ ናይ ሳምንቲ ጸሎት ምእንቲ ሰላም እቲ መንግስቲ ክቐውም ዝፀውዖን ኣብ ደቡብ ሱዳን ብናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ዳንኤል በንግ ቡሉን ብናይ ቶሪት ልሂቅ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፓሪደ ታባን ዝምራሓ ዝቆመ ናይ ሰላምን ኮሚቴ ዘነቃቅሖ መደብ ከም ዝኾነን እቲ መደብ ጸሎት ትማሊ ጀሚሩ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ናይ ደቡብ ሱዳን በዓል ካልኣይ ዓመት ናፅነት ዝጠናቀቕ ምዃኑ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።